George Pope din Deva citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, de la versetul 27 la 30. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine, ce este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și aruncă de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. În acest text intitulat Interzicerea poftei, Mântuitorul ne dezvăluie trei lucruri în legătură cu acest păcat. Standardul lui nou, capcana poftei și modul în care putem ieși din această capcană. Să luăm mai întâi standardul nou al Mântuitorului. Evanghelistul Matei l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Moise a scris în a șaptea poruncă să nu prea curvești. Exod 20, versetul 14 și Deuteronom, capitolul 5, versetul 17. În textul ebraic este folosit cuvântul naah, pe care Septuaginta l-a tradus cu grecescul noikeia. Evreiescul naah înseamnă toate felurile de desfrânare cu cei căsătoriți, cu cei necăsătoriți și cu văduve. Cuvântul moikeia are în versiunea grecească a Vechiului Testament aceeași însemnătate cu evreiescul naah. În limba greacă sunt două cuvinte pentru desfrâu, moikeia și porneia. Moikeia are înțelesul în limba greacă de desfrâu cu o femeie căsătorită, iar porneia are înțelesul de desfrâu cu o văduvă și cu fată necăsătorită. În textul citit scrie cuvântul moikeia. Este adevărat că în limba greacă sunt două cuvinte pentru desfrâu și că, așa cum am văzut și cum a spus și Teofilact în primele secole, că moikeia avea chiar și atunci înțelesul de desfrâu cu o femeie căsătorită și că porneia avea înțelesul de desfrâu cu o văduvă sau cu o fată necăsătorită. Dar, cu toate acestea, moikeia are aceeași însemnătate cu păcatul naah din legea lui Moise, care are, așa cum am văzut, înțelesul de tot felul de desfrânări și pe care evanghelistul Matei l-a tradus ca și Septuaginta prin cuvântul moikeia. Am făcut această precizare ca să scoatem în evidență cât mai clar că, înaintea Domnului Iisus, toate felurile de desfrânări sunt tot așa de grave și condamnabile ca adulterul. Moise a spus în cartea Leviticul, capitolul 20 cu versetul 10, că dacă cineva prea curvește, va fi pedepsit cu moartea. Când Domnul Iisus a zis că dacă cineva nu mai se uită la o femeie ca să o poftească, fie ea căsătorită, fie fată necăsătorită, fie văduvă, a și prea curvit cu ea în inima lui și că se face astfel vinovat de cea mai mare pedeapsă, care este focul ghienii. El nu ne interzice numai acțiunea și nu ne condamnă numai fapta săvârșită ca legea Vechiului Testament, ci ne face cunoscut că Cel Atotsfânt ne interzice chiar și gândurile, dorințele și intențiile unui asemenea păcat. Și totodată, Mântuitorul ne avertizează că Cel Atotdrept ne va pedepsi chiar și pentru păcatul unei asemenea pofte, cu flăcările unui foc veșnic. Religiile neamului omenesc au avut în decursul istoriei patru atitudini cu privire la desfrâu. A. Unele religii păgâne nu numai că au promovat desfrâul, dar l-au ridicat chiar la rang de închinare în cinstea procreierii, așa cum era cazul cultelor zeițelor Afrodita, Diana și altele. B. Religia mozaică interzicea numai comiterea desfrâului, dar nu și asemenea gânduri și dorințe din inimă. C. Mahometanismul de asemenea interzicea săvârșirea desfrâului, dar în schimb cultiva asemenea dorințe și pofte în inimă și le ridica chiar la rang de religie. Și a patra atitudine cu privire la desfrâu este atitudinea religiilor lui Hristos. Mântuitorul nu numai că a interzis cu desăvârșire comiterea desfrâului, dar el a interzis chiar și orice dorință și orice gând tainic al acestuia în inimă. Să luăm, spre exemplu, doi fondatori ai religiilor, pe Mahomet și pe Hristos, și să-i studiem sub prisma acestui subiect. Mahomet, ca să scape de sărăcie, s-a căsătorit cu o văduvă bogată numită Khadija, care era mai în vârstă decât el cu aproape 20 de ani și a fost căsătorită încă de două ori. În timpul vieții sale, Mahomet a avut 14 soții și 11 concubine. Odată când acest întemeietor al mahomedanismului era la Medina și a văzut acolo o fetiță care stătea lângă tatăl ei, Abu Bek, și de-abia împlinise 6 ani, a poftit-o. Și când fetița aceasta avea aproape 9 ani, el a luat-o în căsătorie. Fără scrupule, Mahomet nu s-a dat în lături să ia de soție pe nevasta unui fiu de-al lui adoptiv. Rob al plăcerilor a avut grijă să scrie în Coran un pasaj care să-i acorde privilegiul de a se bucura de toate femeile pe care ar putea să le poftească în viață, în timp ce restul credincioșilor nu aveau voie să aibă mai mult de 4 soții. Mahomet a scris în Coran, capitolul 33, că Allah i-ar fi spus următoarele cuvinte: Profetule, îți este îngăduit să-ți iei de soții dintre toate femeile, sclavele, fiicele unchilor și ale mătușilor tare, după mamă și tată. Aceasta este o prerogativă care ți se acordă față de ceilalți credincioși. Să nu te temi să te folosești de drepturile tale. Dumnezeu este îngăduitor și milostiv. Tu poți să primești în așternutul tău pe orice femeie pe care o dorești, ori de câte ori o poftești. Nesătul de pofte a dorit să le prelungească și dincolo de mormânt. El a conceput raiul ceresc ca un loc feieric unde credinciosul se bucură de cele mai mari plăceri și petreceri. Și a imaginat că în paradis vor fi grădini fermecătoare, pline de adolescente, de o frumusețe de nedescris și veșnic tinere, care vor sta mereu la îndemâna bărbaților. Ce deosebire mare era între Mahomet, fondatorul mahomedanismului, și Hristos cel răstignit, fondatorul creștinismului. Hristos, care a binecuvântat căsătoria la nunta din Cana Galilei, Evanghelia după Ioan, capitolul 2, 1-12, și copiii, cum citim în Evangheliile după Marcu, capitolul 10, versetele 13-16, și Matei, capitolul 19, versetele 13-15, și Luca, capitolul 18, versetele 15-17, a rămas cast toată viața. În prezența lui, chiar și cele mai pătimașe femei și-au pierdut orice poftă de desfrâu și s-au spiritualizat. Așa s-a întâmplat cu Maria Magdalena, Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 2, Maria, sora lui Lazar, Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele 36-50, și cu alte femei. Domnul Iisus a văzut în femei surori și nu instrumente de plăceri. Puritatea, și conștiința misiunii sale l-au ferit cu desăvârșire chiar și de orice gând a unei asemenea dorințe păcătoase. Al doilea lucru pe care ni-l dezvăluie Domnul Iisus în acest pasaj este capcana poftei. Fiul lui Dumnezeu, când a zis, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și comis adulter cu ea în inima lui, ne-a spus un lucru foarte surprinzător, că chiar proprii noștri ochi ne-au devenit o cursă a poftei. Arhiepiscopul anglican Trench, unul dintre predecesorii lui Barclay, a dat cea mai bună explicație cuvintelor: te face să cazi în păcat. În textul grecesc pentru aceste cuvinte scrie scandalon, care înseamnă cursă sau capcană. Astfel, după explicația comentatorului Trench, Mântuitorul a zis: dacă ochiul tău cel drept îți devine o capcană. Cărturarii de asemenea au descoperit că ochii ne-au devenit o mare unealtă a păcatului. Ei au zis, vai de acela care își urmează ochii, pentru că ei sunt foarte pofticioși. Datorită acestui fapt, ei au interzis orice privire îndreptată spre o femeie. Cărturarii, cât și fariseii, umblau cu ochii aplecați ca nu cumva să dea din întâmplare cu privirea de vreo femeie. Iar fariseii numiți chizai, farisei vânătăi, când zăreau o femeie apropiindu-se de ei, închideau repede ochii ca nu cumva să o vadă și astfel se loveau adeseori cu capul de zid, fapt pentru care se și numeau farisei vânătăi. Gamaliel, nepotul lui Hillel, era un spirit mai liberal. El privea femeile, chiar și femeile păgâne. După învierea Domnului Iisus și înălțarea sa la cer, acest mare rabin al lui Israel avea idei moderate față de creștinism. Apostolul Pavel a studiat în școala lui. Deosebirea dintre Domnul Iisus și cărturari, în ce privește această atitudine față de femei, am constat în faptul că aceștia au interzis până și priviri simple și întâmplătoare îndreptate spre o femeie, pe când Mântuitorul condamnă numai pe aceea care se uită din adins la o femeie ca să o poftească. La prima vedere, ni se pare că aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt incredibile. Cum a putut el să spună că ochii ne-au devenit o cursă atât de periculoasă, care ne pune în joc destinul veșnic, când ei ne sunt cei mai buni prieteni care nu ne înșală niciodată? Și cum a putut el să afirme că ei sunt plini de dorințe păcătoase, când ei n-au altă menire decât să ne arate calea și toate lucrurile minunate pe care le-a creat Dumnezeu? Când am studiat al șaselea secret al fericirii, intitulat Fericirea celor cu inima curată, volumul 3, studiu 18, am văzut că inima este identică în Biblie cu sufletul, că toate facultățile și atributele care aparțin sufletului le are și inima, că ea este centrul vieții morale, intelectuale și religioase, că ea este locașul voinței, al sentimentelor și al dorințelor, și așa mai departe. Și atunci, cum a putut Domnul Iisus să spună că ochii sunt pofticioși când inima este locul dorinței? Apoi, când am tratat tot al șaselea secret al fericirii, am văzut că Domnul Iisus, fiind într-o chipare a înțelepciunii, desăvârșite a lui Dumnezeu, a știut că inima este centrul dorinței. Și acum, întrebarea care se ridică este, dacă El a știut că inima este centrul tuturor dorințelor, atunci de ce a zis că ochii sunt pofticioși? Iată răspunsul și dezlegarea enigmei. Mântuitorul, când a spus că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui, a afirmat un lucru foarte mare. El n-a zis că ochii poftesc, ci pofta care se află în ei nu este altceva decât nada sau momeala inimii. Iar acea inimă care întinde propriilor ei ochi o asemenea capcană este un teritoriu al lui Satan. rămânem uluiți când ne gândim. Cât de mult am decăzut și ce lovitură de grație ne-a dat diavolul dinăuntru. Fiul lui Dumnezeu, când a continuat să zică, a și comis adulter cu ea în inima lui, ne-a dezvăluit că o asemenea inimă care prinde în cursa ochilor ca victimă propriul ei trup pe care îl patronează, ea este autoarea adulterului și în ea se săvârșește desfrâul, pentru că diavolul este stăpânul ei. Este foarte interesant că Satan, care n-are pofta desfrâului, dar care, urmărind lumea în punctul ei mai slab, acolo i-a dat una din cele mai mari lovituri. Așa se explică faptul că el a sădit adânc în sufletul omenesc acest păcat de care se face vinovat și copilul și moșneagul. Într-o lume plină de păcate, sunt multe lucruri ispititoare pentru inima omului, dar cele mai condamnabile dintre acestea și care sunt proiectate în mod special ca să ne trezească dorințe păcătoase, sunt romanele imorale, dansurile, tablourile pornografice sau semi-pornografice și filmele imorale sau semi-imorale de la televiziune. Și al treilea lucru pe care ni-l dezvăluie Mântuitorul în acest text este modul în care putem ieși din această capcană. Domnul Iisus ne-a făcut cunoscut că singurul mijloc prin care putem scăpa de păcatul poftei este intervenția chirurgicală de a extirpa mădularul care ne duce la acest păcat. Fiul lui Dumnezeu a zis, deci, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Versetul 29. Unii filantropi, înduioșați de soarta oamenilor, au zis că acest remediu recomandat de Domnul Iisus este foarte barbar, deoarece el împinge lumea în pericolul automutilării. Aceștia nu înțeleg marele accent al Mântuitorului și gravitatea acestui păcat. Când viața unui om este în pericol din cauza unui mădular, medicul adeseori recurge la amputarea acestuia, pentru că altfel caritatea sau mila lui ar deveni o crimă. Și cu atât mai mult ne spune Fiul lui Dumnezeu când ne este în joc veșnicia și ne amenință flăcările infernului din cauza că un mădular s-a pus în slujba celui rău. Este de 1000 de ori în folosul nostru să eliminăm acest mădular din trup, decât să ne fie aruncat tot trupul în focul ghienei. Mântuitorul a mers atât de departe în gravitatea acestei probleme, încât a subliniat că dacă ochiul nostru drept sau mâna noastră dreaptă ne face să cădem în păcat, este mai bine să le extirpăm decât să ajungem în focul ghienei. Credem că explicația filozofului Aristotel este cea mai bună atunci când a zis: după natură, mădularul drept este întotdeauna mai bun decât cel stâng. Am văzut că Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat că ochii sunt cursa poftei, astfel ca el să atragă atenția ascultătorilor și să le imprime adânc în suflet învățătura lui, a folosit metafora scoaterii ochiului drept. Așa că scoaterea acestui ochi înseamnă înlăturarea cursei poftei. Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul ne-a învățat să ne scoatem cu tot din adinsul capcana poftei din ochi. Dar întrebarea cea mare care se pune este, cum putem face lucrul acesta? Sfântul Antonie, ca de altfel toți călugării din biserica primară, pentru a scăpa de pofta trupului și de toate gândurile păcătoase, li s-au împotrivit cu cea mai mare repulsie, spunându-și: eu nu vreau să mă mai gândesc la cutare sau cutare lucru și le resping categoric din viața mea. Numai că ei au trebuit să constate că tocmai atunci acele gânduri și dorințe se amplificau și se intensificau tot mai mult și că ei nu reușeau să scape de ele. Sfântul Antonie ne este un mare exemplu în privința aceasta. El s-a dus într-un pustiu din Egipt ca să trăiască în singurătate și să se gândească numai la Dumnezeu. Acolo a postit, a dormit foarte puțin și și-a torturat mereu trupul. El a trăit acolo în asemenea condiții 35 de ani și în tot acest timp a fost într-o mare bătălie cu ispititorul. Biografia lui ne spune că diavolul mai întâi a căutat să-l scoată din disciplină și să-l trimit acasă, aducându-i mereu aminte de bogăția, mâncărurile alese și de sorusa care a rămas fără sprijin. Apoi, o altă bătălie o purtea cu diavolul, pentru că îi aducea în inimă tot felul de pofte și gânduri păcătoase și, în sfârșit, într-o noapte, Satan a luat forma unei femei și a imitat-o întocmai ca să-l poată ispiti. O astfel de luptă a purtat Sfântul Antonie timp de 35 de ani. Adevărul este că dacă cineva a încercat să scape de păcat, atunci Sfântul Antonie era acela. Și cu toate acestea, el s-a întors acasă din pustiu, tot așa de păcătos cum era, și atunci când s-a retras în pustietate. Unde a greșit Sfântul Antonie? Din păcate, faptul că omul gândește ce n-ar vrea să gândească și dorește ce n-ar vrea să dorească, a devenit o lege universală și inevitabilă a naturii umane. Inima omului n-a fost creată ca din ea să iasă gânduri și dorințe păcătoase. Acest lucru se întâmplă totuși datorită faptului că cel rău a reușit să pună stăpânire pe inima omului și tragicul adevăr este că niciun om, prin propriile puteri, nu le poate opri. Am văzut că ochii ne-au devenit cursa inimii, fiindcă și inima, la rândul ei, a devenit cursa lui Satan. Și dacă inima, care este sinonimă cu sufletul și este centrul tuturor facultăților morale, intelectuale și religioase, ne-a devenit o capcană, atunci cine îi se poate împotrivi? Dar a apărut Fiul Celui Preanalt, care a făcut în lumea noastră cea mai mare afirmație. Toată autoritatea m-a fost dată în cer și pe pământ. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 18. Mântuitorul este singurul care are putere și asupra lui Satan, care îi poate lua înapoi teritoriul inimii noastre și care este în același timp și unicul chirurg care ne poate nu numai extirpa cursa poftei din ochi, ci chiar să ne schimbe și optica. Când am tratat studiul intitulat Fericirea celor cu inima curată, volumul 3, studiul 18, am văzut că numai Hristos ne poate curăța inima de orice păcat și că numai ea, în calitate de centrul tuturor facultăților morale, intelectuale și religioase, ne poate genera gânduri curate și dorințe sfinte. Așa după cum diavolul sădește în inima unui adept al lui gânduri murdare și pofte păcătoase și acesta nu poate simți altceva decât ceea ce îi este dat, tot astfel și Fiul lui Dumnezeu atunci când ne pătrunde în viață, ne sădește în suflet tot tezaurul împărăției sale. Și noi, la fel, nu putem dori altceva decât ceea ce ni s-a oferit. Astfel, numai o inimă curată nu ne mai întinde curse, ci dimpotrivă ne generează tot ce este sfânt și nobil. Așa se explică faptul că pentru cei curați toate lucrurile sunt curate, pe când cei cu inima pângărită, oriunde s-ar uita și orice ar vedea, ei nu găsesc altceva decât ce le stârnește gânduri și pofte păcătoase. Nimic nu este mai nobil și mai valoros ca puritatea inimii. Barie, renumitul scriitor pentru copii, l-a redat pe Peter Pan zburând. Copiii, fiind foarte încântați de această reușită, au încercat să zboare și ei, când de pe podea, când de pe pat, dar n-au reușit. În cele din urmă, unul dintre ei l-a întrebat pe Peter: tu cum de poți să zbori? Și Peter i-a răspuns, numai cel ce gândește frumos reușește să zboare, pentru că numai gândurile frumoase îl înaripează și îl înalță pe om. Diavolul vine adeseori chiar la copiii Domnului cu gânduri păcătoase și cu tot felul de îmbieri. Martin Luther asemăna aceste gânduri cu păsările. El a zis, este adevărat că nu putem opri păsările să zboare deasupra capului nostru, dar putem să le oprim să-și facă cuib pe el. În concluzie, a putut Mântuitorul să nu condamne pofta ochilor când ea este o cursă a propriei noastre inimi? Și a putut el oare să nu condamne o astfel de inimă care, pe lângă că a devenit un teritoriu al lui Satan, s-a pus și în slujba lui, devenindu-ne cel mai mare mijloc de cădere? Iată de ce Fiul lui Dumnezeu a pus păcatul poftei alături de păcatul desfrâului și a zis că soarta acestui păcat interior este același cu soarta desfrâului, focul ghienii. Iată de ce Mântuitorul vrea să ne elibereze inima de sub dominația diavolului și iată din ce cauză el ne recomandă să extirpăm cu tot din adinsul asemenea ochi, prin curățarea inimii, dacă dorim să scăpăm de flăcările infernului și să avem parte de fericirea și gloria eternă. Acesta, ne-a spus Fiul lui Dumnezeu, este păcatul poftei. Acesta este pericolul lui și acesta este singurul remediu prin care putem scăpa de el. Și acum, totul depinde de atitudinea noastră. Dacă vom veni la Domnul Iisus, care este singurul Mântuitor, care are putere asupra diavolului și care ne poate extirpa cursa poftei din ochi prin curățarea inimii.
iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Pentru timpul meu pierdut, fără rodul ce n-ai vrut, fără dragoste cum ai, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru timpul meu pierdut, fără rodul ce n-ai vrut, iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Iartă-mă, 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 Dumnezeul. veșnicul.